Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika kateng kula, pangajeng-ajeng kula panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murbeng jagat mekaten. Kulo gimatur nuwun atas pandungo panjenengan, kanthi mekaten kulo saged ing saben-saben pinanggih kalian panjenengan. Kados padatan, kulo Pendhita Pujiyanto badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara menapa kateng kulo? Adicara margi utami. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika. Wonten ing adicara menika panjenengan kula dherekaken nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken ing kitab suci kita menika. Lan ugi kula dherekaken panjenengan nyemak saben kayektosan ingkang dipun pratelakaken pangangkah panjenengan pikantuk berkah secara kasukman lan kanthi pangandikan menika andadosaken kandeling iman kapiyadosan panjenengan makaten. Awit saking menika monggo nyaket kalian kula mriki lan nampun kesupen pilih kula meh saben dinten wonten ing radio menika. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, perlu kula aturaken pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak Paulus ngimotaken pasamuan Galatia bilih Paulus menika tiyang ingkang datengi papanipun jemaat Galatia menika mucalaken pangandikanipun Gusti dumateng jemaat menika lan ngawontenaken mukjizat-mukjizat ing tengah-tengahipun jemaat menika. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun kula badhe ngaturaken salam tumrap sederek-sederek kawulo ingkang sampun nyerati kawulo, sampun SMS kulo, nggih. Dumateng Bapak Kamar, nggih. Dusunipun Bancang Sari. Lajeng dumateng Bapak Mesat Gomek, Bayat Rejo. Nggih, mugi-mugi Bapak Kamar lan Bapak Mesat sesarengan kalian kulo ing wanci menika, nggih. Nah, para pamirsa, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Paduka berkahi adicara menika Gusti, linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinaon kita lumebet ing serat Galatia bab 3 kula wiwiti ayat 6 awit ayat gangsa sekawan 3 setunggal sampun kita rembak wonten ing pepanggihan kepengker. Sameneika kita badhe nyemak wiwit ayat 6 mangke dipun terusaken ayat moko ayat makaten ngantos wekdalipun telas dipun lajengaken dinten candhakipun. Makaten suraosipun pangandikan. Ya kanthi patrap mengkono iku anggone Rama Abraham kumandel marang Gusti Allah. Sarta ya iku kang dening Gusti Allah njalari banjur kaanggep bener. Katanggulo ayat menika dipun petik saking purwaning dumadi gangsa welas ayat 6 ingkang ungelipun kados makaten. Rama Abraham kumandel marang Sang Yehuwah. Mongko iyo iku kang kaetang dening Yehuwah dadi kasampurnani. Katanggulo Abraham, Romo Abraham. Inggih menika contoh ingkang ngidapi-dapi ing salah beting dipun beneraken krono iman. Paulus ngginakaken Romo Abraham dados contoh. Sae ing salah beting serat kentunan dumateng pesaman ing Rom, ugi dumateng pesaman ing Galatia. Mboten saged dipun aturaken bilih Abraham dipun beneraken dening paugeran Torat. Awit angger-angger Torat Musa dereng dipun paringaken ngantos 400 taun sasampunipun Rama Abraham. Ugi mboten saged dipun aturaken bilih Rama Abraham dipun beneraken awit anggenipun sunat. Awit Rama Abraham dipun beneraken saderengipun Gusti Allah maringi dawuh gegayutan kalian sunat menika. Sunat inggih menika lencana lan bukti iman Rama Abraham. Sami kados dene baptisan inggih menika lencana lan bukti saking iman tiang pitados jaman samenika. Sae sunat utawi baptisan boten milu jengaken. Sae sunat utawi baptisan boten milu jengaken. Kekalihipun boten gadah sumbangan ing kawilujengan lan menika namung bukti saking jawi kegayutan pakaryan ingkang dumados saking lebet. Cetonge dados baptisan jenengan ki ora nyelametake. Sing nyelametake panjenengan kuwi amarga panjenengan purun percaya. Kita ana sing kandha kula dibaptis teng Yerusalem, kula dibaptis teng Tiongkok. Niku baptisan menika mboten milujengaken, sing milujengaken nggih menika percaya panjenengan. Kadang kula sasampunipun Rama Abraham adepan para raja ing wetanan ing salebeting milujengaken keponakanipun Lot, Rama Abraham nampik sedaya barang rampasan saking para raja Sodom lan Gomora. Gusti Allah ngetingalaken sariranipun dumateng Rama Abraham kangge nyakinaken Rama Abraham bilih piyambakipun sampun tumindak leres gegayutan anggenipun nampik barang rampasan lan sanjang. Yo, aku iki tamengmu lan ganjaran kang gedhe kanggo kowe. Rama Abraham piwit radi blak-blakan dumateng Gusti lan manut kula Gusti ngersakaken supados kita nindakaken ugi. Rama Abraham matur, kula mboten gadah lare sinau setunggal lan paduka paring pangandikan bilih kula badhe gadah lare menika. Gusti paring pangandikan aku kepareng kowe matur mengkono Abraham, aku wis ngenteni wektune ngendika sawijining perkara marang kowe. Kateng kula, Gusti Allah sampun maringi mangertos bilih tedhak turunipun Rama Abraham badhe kados wedi ingkang wonten tepining seganten ingkang boten saged kaitang. Tiang saged ningali gangsal ewu lintang kanthi mripat sewatah. Menawi panjenengan ginakaken teleskop 6 inci, panjenengan saged ningali 50.000 lintang. Lan kula boten mangertos menapa ingkang badhe panjenengan tingali menawi panjenengan ginakaken teleskop 100 utawi 200 inci. Manut kula sinaosa panjenengan ginakaken teleskop ukuran pinten kemawon panjenengan boten saged ngitang pas gunggungipun lintang-lintang ingkang ketingal menika. Gusti Allah paring pangandikan dumateng Rama Abraham, kowe ora bisa ngitung lintang lan kowe uga ora bisa ngitung tedhak turunmu. Menapa panjenengan mangertos menapa ingkang dados jawaban Rama Abraham? Rama Abraham kumandel marang Sang Yehuwah mongko ya iku kang kaitang dening Yehuwah dadi kasampurnani. Purwaning dumadi gangsal 11 ayat 6. Asrinipun perkawis menika dipun pratelakaken kanthi sipat nglairaken menapa ingkang wonten ing salebetipun manah. Harfiahipun ateges Rama Abraham ngaminaken pangandikan Gusti menika. Gusti Allah ngendika, "Aku temtu nindakake." Lan Rama Abraham matur, amin. Kadang kula, menapa ingkang kula aturaken ing ngajeng menika kelampahan ugi ing salebetipun gesang kula lan panjenengan? Sampun tentu. Gusti Allah paring pangandikan dumateng kula lan panjenengan. Aku paringake putraku supaya mati kanggo kowe, menawa kowe percaya marang panjenengane, mula kowe ora bakal cilaka. Kowe bakal duwe urip langgeng. Menapa panjenengan purun ngaminaken? Menapa panjenengan purun pitados dumateng Gusti Allah? Menapa panjenengan purun nampi putranipun? Menawi nggih, pramila panjenengan badhe dipun beneraken krana iman. Inggih kados mekaten menika ingkang dipun tindakaken Rama Abraham. Piyambakipun pitados dumateng Gusti Allah. Lan inggih wekdal semanten Gusti Allah maratelaken pilih Rama Abraham menika leres. Menapa dipun beneraken awit saking menapa ingkang dipun tindakaken? Mboten. Menapa ingkang dipun tindakaken Rama Abraham menika? Mboten sampurna. Rama Abraham boten gadah kasampurnan kangge dipun pisungsungaken dumateng Gusti Allah. Sinaosa Rama Abraham boten gadah kasampurnan ing wekdal semanten, Rama Abraham tumindak awit saking imanipun lan awit saking imanipun menika dipun petang minangka kayektosan. Inggih menika wucalan kabeneraken Rama Abraham kaanggep leres wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Kadang kula samenika panjenengan gatosaken purwaning dumadi gangsal 11 ayat 7. Ingsun iki Yehuwah kang wis ngirit sira metu saka Ur Skadim marga bakal sun paringi tanah iki dadi darpe ira turun temurun. Panjenengan pirengaken jawabanipun Rama Abraham. Rama Abraham matur dumateng Gusti, Rama Abraham menika mboten salah satunggal tiyang suci ingkang super mursid unjuke Rama Abraham. Duh Yehuwah Allah. Sarana punapa anggen kawula sumerep bilih tanah menika badhe dados gadahan kula. Purwaning dumadi gangsal 11 ayat 8. Wonten ing purwaning dumadi gangsal 11 ayat 9 dipun ngendikaken tumuli dipangandikani. Ingsun jupukna pedhit wadon kang umur 3 taun, wedhus kang umur 3 taun, wedhus gembel lanang kang umur 3 taun, manuk druk siji lan piyik dara siji. Inggih kados mekaten cara ingkang dipun tindakaken ing wedal ngawontenaken perjanjian. Menawi perjanjian sampun dipun damel ing wedal semanten, tiyang sarujuk nindakaken satunggalipun perkawis sanesipun ugi sarujuk. Mila tiang sanes menika ugi badhe nindakaken minangka warsanipun. Tiang-tiang kala wau nyembelih kurban dados kalih lan mapanaken sigaran daging ingkang setunggal ing sisih sanes lan satunggalipun ing sisih sanesipun malih. Selajengipun tiang-tiang menika badhe gandingan tangan lan lumampah ing tengahing sigaran daging menika. Para pamirsa, inggih patrap ingkang kados makaten menika ingkang matri perjanjian menika. Lelampahan menika sami kalian tondo tangan wonten ing ngajengipun notaris ing gedung pengadilan. Dados Rama Abraham nyawisaken kurban lan ngentosi. Rama Abraham ngentosi sedinten muput. Peksi-peksi alasan mencok ing batang kewan ingkang dipun sembelih menika lan Rama Abraham gusah peksi-peksi menika. Gusti Allah radi telat manggi Rama Abraham. Panjenenganipun boten rawuh ngantos sang suryo amslup. Bareng srengenge meh surup, Rama Abraham saking aripe banjur sare kepati. Panjenengane banjur kalimputan ing peteng dedet talimengan kang gegirisi. Purwaning dumadi kang 11 ayat 12. Ing wekdal Rama Abraham badhe napak astani perjanjian Gusti Allah adamel Rama Abraham sari kepati. Alasanipun inggih menika supados Rama Abraham boten lumampah sesarengan Gusti Allah ing wekdal nglangkungi kalih sigaran daging menika. Rama Abraham boten janji menapa-menapa, Gusti Allah piyambak ingkang maringi janji. Kacerita bareng srengenge wis surup lan wis peteng tumuli katonana pawon kemelun lan obor murup kang lumaku metu ing saslane sigaran-sigaran daging mau. Purwaning dumadi gang 11 ayat 17. Kadang kula Gusti Allah lumampah ing antawisipun sigaran daging menika piyambakan awet Gusti Allah ingkang damel perjanjian. Lan kewajiban Rama Abraham inggih menika pitados dumateng Gusti Allah. Menawi perjanjian menika gumantung dumateng kasetian Rama Abraham, saged ugi Rama Abraham badhe nglangkungi satunggal dalu. Selajengipun janji menika mboten badhe wonten tegesipun. Dados Gusti Allah kemawon ingkang ngawontenaken sedaya perjanjian. Lan perjanjian menika gumantung ing kasetian Allah. Langkung saking 1900 taun kepengker para pamiyasa Gusti Yesus Kristus dipun salibaken kangge mbayar dosa-dosa panjenengan lan kula. Gusti Allah mboten nyuwun panjenengan ngaturaken donga-donga utawi dados murid sekolah minggu ingkang sae supados panjenengan dipun wilujengaken. Panjenenganipun dawuh dumateng panjenengan pitados dumateng putranipun ingkang sedo kangge panjenengan. Gusti Allah ingkang damel perjanjian menika, Gusti Allah ingkang damel janji, perjanjian lan Gusti Allah tentu badhe milu jengaken panjenengan. Inggih menika perjanjian enggal. Mitra kula, menika perjanjian enggal. Perjanjian lami dipun damel kalian Roma Abraham. Roma Abraham sanjang amin atas pangandikanipun Gusti Allah. Roma Abraham pitados lan dipun petang kapercayaanipun menika minangka kayektosan dening Gusti Allah. Nah, Gusti Allah tasih dawuh dumateng kita supados kita pitados dumateng panjenenganipun. Monggo panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, tentu panjenengan badhe wilujeng. Saestu gambaran ingkang agung ingkang kita tingali ing mriki. Gitu. Samenika Galatia 3 ayat 7. Dadi kowe ngerti menawa wong-wong kang urip saka percaya iku padha dadi putrane Rama Abraham. Para pamirsa, Gusti Allah nindakaken kangge Rama Abraham saderengipun angger-angger Torat dipun paringaken. Gusti Allah mboten yasa perjanjian kalian Rama Abraham awit patrap sae Rama Abraham. Gusti Allah ngendika dumateng Rama Abraham, aku temtu nindakake kanggo kowe menawa kowe percaya marang aku. Rama Abraham matur, kula pitados dumateng paduka. Gusti Allah ngersakaken iman panjenengan alandesan ing landesan ingkang bakoh. Nanging menawi panjenengan sowan dumateng Gusti Allah, panjenengan kedah sowan kanthi iman. Gusti Allah rawuh lan wonten ing korining batin panjenengan. Gusti Allah mboten saged nindakaken langkung saking menika. Gusti Allah mboten badhe ngrisak kori menika. Gusti Allah badhe notok lan ngendika, "Ruhaniro, ingsun dumeneng ana ing ngarep lawang sarta totok-totok. Menawa ana wong kang krungu swarane ingsun lan ngengani lawang, ingsun bakal lumebet manggilan bujana bebarengan karo wong iku lan wong iku karo ingsun." Wahyu 3 ayat 12. Namung panjenengan ingkang saged mbikak kori kanthi iman. Menawi panjenengan lan kula pitados dumateng Sang Kristus minangka juru wilujeng, kita badhe dipun wilujengaken kanthi cara ingkang sami kalian cara Rama Abraham dipun wilujengaken inggih menika krana iman. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 8 Galatia bab 3. Lan kitab suci kang sadurunge wis sumurup menawa Gusti Allah nganggep bener marang wong-wong kang dudu wong Yahudi merga saka pracaya, wis luwih dhisik martakake Injil marang Rama Abraham ya ana ing sira kabeh bangsa bakal diberkahi. Panjenengan katosaken, lan kitab suci kang sadurunge wis sumurup menawa Gusti Allah nganggep bener marang wong-wong dudu Yahudi marga saka percaya, luwih dhisik martakake Injil marang Rama Abraham. Menawi iman tanpa tumindak cekap kangginipun Rama Abraham, kenging menapa kita kedah ngersakaken satunggalipun bab ingkang benten? Lan awit wontenipun berkah mboten awit saking tumindak mbangun turut paugeran saking Abraham, nanging awit imanipun. Kenging menapa kita kedah ngungkuraken iman lajeng miwiti alasan tumindak mbangun turut angger-angger? Gusti Allah martosaken Injil dumateng Abraham. Kapan panjenenganipun nindakaken perkawis menika? Conto kawitan ingkang Paulus beberaken inggih menika wiwitanipun gesang iman Rama Abraham. Kateng kula, samenika Paulus meratelaken babagan satunggal lampahan ingkang nyaketi pungkasanipun gesang iman Abraham ingkang kasrat ing salebetipun purwaning dumadi kalih likur. Menika dumados sasampunipun Rama Abraham misungsungaken Iskak ing Mesbeh. Kula matur Rama Abraham misungsungaken larinipun awit namung sak detik kemawon Rama Abraham meh misungsungaken larinipun ing wekdal semanten Gusti Allah ngendhekaken menapa ingkang badhe dipun tindakaken Rama Abraham. Gusti Allah pirsa menawi Rama Abraham saiktosipun sampun nindakaken misungsungaken larinipun menika. Rama Abraham nedahaken bilih piyambakipun gadhah iman dumateng Gusti Allah. Pitados bilih Gusti Allah saged mungakaken Iskak saking pati. Ibrani 11 ayat 9. Samenika panjenengan gatosaken tanggapan Gusti Allah atas patrap iman Rama Abraham. Sang malaikat Yahwah nguwuh marang Rama Abraham saka ing angkasa kaping pindhone pangandikane ingsun supaos demi panjenengan ingsun piyambak. Mengkono pangandikane Sang Yewah, sarene sira nglakoni kang mengkono iku nganti ora awal masrahake anak ira untang-anting marang ingsun. Mulane sira bakal sun berkahi nganti luber lan turun ira bakal sun tangkar-tangkarake cacahe nganti kaya lintang ing langit lan kaya wedi ing pinggir segoro, sarta turunina bakal ngebaki gapurane mungsuhe karo dene merga saka turunira iku sakae para bangsa ing bumi bakal padha binerkahan. Margo sira wis ngistokake dawing sun. Kadang kula, ketingalipun ing wekdal menika Gusti Allah mucalaken Injil dumateng Rama Abraham. Awit misungsungaken Iska inggih menika satunggalipun gegambaran ingkang sae piyambak kados misungsungaken Sang Kristus. Sinaosa Gusti Allah ngiman larenipun Abraham, panjenenganipun boten eman putranipun piyambak, nanging masrahaken putranipun kangge kita sedaya. Perkawis penting ingkang Paulus kajengaken supados kita gatosaken gegayutan gesang Rama Abraham inggih menika. Rama Abraham menika mbangun turut swantenipun Gusti Allah. Rama Abraham sagah misungsungaken larenipun emerdal Gusti Allah paring dawuh dumateng piyambakipun lan emerdal Gusti Allah ngandika mandek Rama Abraham ugi mandek. Rama Abraham bangun turut dumateng swantenipun Gusti Allah. Rama Abraham nedahaken lumantar menapa ingkang dipun tindakaken bilih piyambakipun pitados dumateng Gusti Allah. Sepindah malih, Rama Abraham pitados dumateng Gusti Allah lan Gusti Allah mitang minangka kayektosan. Kadang kula sawetawis tiyang radi bingung awit tiyang-tiyang menika rumaos bilih wonten lelawanan ingkang kasrat ing kitab suci antawisipun menapa ingkang dipun pratelakaken Paulus gegayutan Rama Abraham kalian menapa ingkang dipun pratelakaken Yakobus. Paulus meratelakaken bilih Rama Abraham menika dipun beneraken awit iman. Yakobus meratelakaken, "He wong budu, apa kowe saiki gelem ngakoni menawa percaya tanpa penggawe iku percaya kang kotong? Leluhur kita Rama Abraham iku apa ora awit saka penggawe-penggaweane anggone kabenerake nalika nyaosake kang putra Iska ana ing Misbah." Yakobus kali ayat kali dosa ngantos likur. Nanging Yakobus nglajengaken, kowe padha sumurup menawa percaya iku tumindak bebarengan karo penggawe sarta mergo saka penggawe iku percaya dadi sempurna. Yakobus kali ayat kali likur. John Calvin meratelaken makaten, iman wae bisa nyelametake nanging iman kang nyelametake ora nyambut gawe dhewe. Kan ditembung sanes iman ingkang milujengaken menika ngindakaken iman ingkang penting ingkang mimpin pendamel. Kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan mangertos bilih Yakobus mboten ngrembak gegayutan pakaryan angger-angger Torat. Yakobus ngrembak gegayutan pakaryan iman. Iman ngasilaken tumindak. Gagasan ingkang meratelaken tumindak badhe milujengaken sami liripun kalian tumindak ingkang mboten pas. Kadang kula inggih menika penting kangge mangertos bilih iman mimpin dumateng tumindak. Kados ingkang dumados ing salebeting gesang Abraham, Gusti Allah ningali manah kita. Panjenenganipun mangertos menapa kita pitados dumateng Sang Kristus minangka juru wilujeng utawi mboten. Gusti Allah pirsa menapa kita tulus utawi mboten. Panjenengan saged ngapusi kathah tiyang ing gereja, lan panjenengan saged ngapusi tangga tepalih panjenengan. Lan panjenengan saged kemawon apa trap mursid. Nanging kenging menapa mboten dados badan panjenengan piyambak lan ngraosaken kebahagiaan pindah. Panjenengan mboten perlu lelamisan. Panjenengan saged dados ingkang sayektosipun lan pitados dumateng Sang Kristus minangka juru wilujeng panjenengan. Lan iman ingkang gesang so ngindakaken badhe ngasilaken tumindak. Kadang kula, waosan ingkang taliti atas ayat ing salebetipun Yakobus kali meratelakan bila Yakobus ginaaken sejarah Abraham kangge nedahaken bila iman tanpa tumindak menika pecah. Inggih menika sejarah pungkasan Rama Abraham, awit inggih menika kangge ingkang pungkasan pindah Gusti Allah ngatingalaken saliranipun dumateng Rama Abraham. Sanes perangan kitab suci menika ingkang dipun pratelakaken Paulus dumateng pesaman Galatia ing wedal Paulus meratelakaken bila Rama Abraham dipun beneraken awet iman. Paulus meratelaken bilih iman kemawon sampun cekap lan buktiaken saripati saking sejarah Rama Abraham kados dene ingkang kasebat ing Purwaning Dumadi pasal 11. Yakobus meratelaken bilih iman tanpa tumindak menika pecah. Lan buktiaken perkawis menika kanthi nedahaken sejarah Abraham kados ingkang dipun panggihaken ing salebeting purwaning dumadi pasal 21. Menawi Rama Abraham ngingkari ing salebetipun purwaning dumadi 21 lan matur dumateng Gusti Allah, entos rumiyin kula leres-leres mboten pitados ingkang paduka ngendikaken. Kula sampun nindakaken samuka sing sadangunipun menika badhe cetha sanget menawi iman Rama Abraham menika palsu. Pangsuling purwaning dumadi 11 Gusti Allah persa menawi Rama Abraham gadhah iman ingkang sejatos. Kadang kula tumindak ingkang dipun kajengaken Yakobus babar pindah sanes tumindak alalesan paugeran Torat. Paugeran Torat dereng dipun paringaken sadangunipun Rama Abraham gesang. Yakobus 2:23 ngendikaken temah kayektenan nas kang surasane mengkene. Ana dene Rama Abraham percaya marang Gusti Allah mongko ya iku kang kaitung dadi kasampurnani. Amarga iku Rama Abraham kesebut mitrane Gusti Allah. Yakobus ing pirangan wiwitan ayat menika wangsul ing sumbering pitedah ingkang Paulus sukakaken ing kawitan babagan wiwitan gesang iman Rama Abraham. Salajengipun Paulus meratelaken bilih Injil dipun wucalaken dumateng Rama Abraham ing pungkasan gesangipun ing wekdal Gusti Allah paring janji dumateng Rama Abraham. Mboten wonten lelawanan utawi ing kitab suci kados ingkang dipun serat dening Paulus lan Yakobus priyantun kalih menika meratelaken perkawis ingkang sami. Ingkang satunggal ngatosaken iman ing wiwitanipun, ingkang satunggalipun ngatosaken iman ing pungkasanipun, ingkang satunggal ningali oyot iman, ingkang sanesipun ngatosaken woh iman. Oyot iman inggih menika namung iman ingkang milujengaken, nanging iman ingkang milujengaken badhe ngasilaken tumindak. Makaten para pamirsa, monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged ngetum berkah datang sederek pamiyarsa kintenipun menopo ingkang kula aturaken menika dados kegiatan imanipun. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya. Amin.